Hi Suntnunti Latini Washingtoniensis, quos opit occidentalum studiorum universitatum Washingtoniensim collegerant ac recitant, Lucius et mia.
Andreas Brunsum damnatus ac liberatus. Andreas Brunsum, pastor Christi Fidelis et civis Americanus, quem Turcarum regimen fere tres annos inter moras judicii vinculis continuerat, tandem a judicibus Turcicis et damnatus est, et liberatus, ut domum in Americam regredi posset. Mensa enim Augusto Americani, ut qui velent Brunsum liberari, portorium in metalla Turcica imposuerunt, atque interdixerunt, ne quis ullum negotium ageret, cum quibusdam ministri Turcicis. Libra Turcica, cuius pretium postium magnopere diminuta est, iam Russus surgere coepit.
Vehiculum siderale ad tellurum telapsum. Alexander Ovochinin, cosmonauta Russicus, et Nicolaus Haig, astronauta Americanus, duabus minutis postquam in caelum missi erant, quacti sunt Russus de caelo interam delabi. Triginta milia passuum descenderunt in tesca Kazakhstana, unde tuti atque inculumes avecti sunt ut cum familiaribus denuo coniungerentur. Alii astronautae, quid ad hoc in statione siderali manent, possunt per mensem decembrem ibi versari, quo mense debebunt succedanei advenire, sed in dubium nunc vocatur utrum Russii possint alius ad stationem illam tutus mittere. Dixit Alexander Gerst, astronautae Europaeus breviloquens, per caelum volare difficile esse, at opportere percere conari pro bono huminum communi.
Procella Michael appellata, magna procella, quae nomen Michael inditum est, Floridam septentrionalem die Mercurii vastavit. Mare, ubi olim Floridiani sine curis splendido subsole luderant, oras maritimas obteget. Ubi olum domi fuerunt, nunc nihil restat, nisi quad viae intercluduntur ruinis et fragmentis aedium necton supelectile. Ad huc incertum manet, quod cives desiderentur.
Speculator cynicus comprehensus, iangsu qui etiam cuhu et zenghu appellabatur inter praefectus speculatorum sinensium numeratus, et in Belgium electus atque a Belgiis comprehensus. Iusus est in dicionem Americanorum redi, apud quos reus erit speculandi, ille fertu petivisse arcana quae Americani invenerunt, quo a aeroplana meliora pararentur. Dixit Johannes Demers accusatur publicus in rebus arcanis, neque invendendum esse iis, qui novissima excogitarent, unde optima instrumenta pararent, neque esse tolerendos qui nostra arma furarentur et quae non ipsis sevisent, inde se mesurus sperarent.
Supplicium capitale in Washingtonia abrogatum. Supremi judices Washingtoniani edixerunt ne quis in Washingtonia civitate supplicio capitali afficaretur. Sed ut omnes, qui vinculis iam contenerentur, dum ultimum supplicium expectarent, reliquos suos dies in carcere degerent. Nemo Washingtonianus, rei capitalis condemnatus, captis poenam, passus est, ab anno bismillesimo quarto decimo. Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut valeatis.